trata de seguir pues, poniendo en valor y recuperar pues, una calzada de tránsito natural para seguir conectando o río ca cidade, que é un dos grandes objetivos da estrategia, non? Esa integración urbana, pero tamén esa integración social que falábamos de norte a sur. En este caso, a actuación, que está dotada con 1.600.000 euros como precio de licitación, como punto de partida, terá un plazo de execución de 12 meses, unha vez que pois, se adxudique, xa se teña feita a acta de replanteo, pero hasta chegar hasta aquí tamén houve un periplo, porque como está afectada, como decíamos, por tanto patrimonio, máis aló dos permisos legales e lógicos, houve que consensuar tamén pois, o trazado, sobre todo con patrimonio e tamén coa Confederación Hidrográfica, o cual dilatou o proceso, e todos sabemos que estes proxectos, pois, ao final, se ven dilatados no tempo precisamente na consecución deses informes. Como xa temos todos, como xa está co ok e os parabéns de todas as administracións, pois levaremos a Xunta de Goberno deste mércores o inicio de licitación deste proxecto.